This is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Habari gani shabiki wetu, karibu sana katika mpango mzima wa Express, ikiwa hivi sasa ndio tunaanza rasmi katika kipindi hiki siku ya leo. Tumekuandalia mengi kama kawaida yetu, tuna vidokezo ambapo hii leo tutakuangazia jinsi Sudan Kusini ilivyoandaa michezo ya kuleta amani.
Na katika uzi huo huo wa michezo tutaelekea huko Cameroon kuangazia AFCON. Mkanyagano usababisha mauti wakati wa mchuano kati ya Cameroon na Comoros. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Salma Mohamed. Hii leo katika barazani tutazungumzia, je, iwapo unatafuta mchumba, ni mambo gani ya kuzingatia?
Vijana, najua saa hii simu mikononi ili tuashirikishe, na pia utasikia mchangiaji mmoja katika mpindi wa VOA idhaa ya Kiswahili akisema anakerwa sana na kuona saa kama ni saa 6 mchana watu wanaandika 12. Yaani hataki Kiingereza kitumike.
Ehe, siku ya elimu hii leo katika swali letu la leo tutazungumzia mengi kuhusu siku hii.
Lakini umesahau Salma, naona kuna Otile Brown na nani? Na Harmonize.
Nakwambia kibao kipya. Moto moto, tusimalize pale burudani watasikia wenyewe.
Ah, sasa nikupe taarifa kuu. Takriban mashabiki wanane wa mpira wa miguu walifariki Jumatatu usiku na wengine wapatao 38 kujeruhiwa katika mkanyagano uliotokea uwanja ulio mjini Yaounde, uwanja wa kimataifa Olembe huko nchini Cameroon, muda mfupi kabla ya mechi ya AFCON hatua ya 16 bora kati ya wenyeji Cameroon na Comoros. Mwenzetu Sunday Shomari amezungumza na mchambuzi wa soka ambaye pia ni mwandishi wa kujitegemea Ruth Arege, kwanza akitaka kujua hili lina maana gani katika michuano hii mikubwa zaidi barani Afrika.
Kuna kwamba ni ishara tisho kwamba kama Cameroon hawakuwa wamejiandaa hasa kuweza kuweza kuhosti AFCON ambayo imeendelea kwa sasa nchini kwao. Inaonekana kwamba yani kuna ule utaratibu ambao waliweza kuiga mifano ya Uingereza. Kuna kama kuna Manchester na Chelsea pale Old Trafford. Hata ukiangalia jinsi wale fans wanapoingia uwanjani, kuna utaratibu. Yaani kuna jinsi ambazo zimetumika miaka fans kuja kufikia, si kwamba ni njia za wazi, lakini kuna ile utaratibu mashabiki wanaingia nayo uwanjani. Hivyo inaonyesha kwamba lazima tukipenda tu kule maandalizi mazuri, na pia ule utaratibu wa kuweza kuingia uwanjani. Kisha kana kama wote naweza kupoteza maisha yao. Kwa hivyo ni ishara tosha kwamba Cameroon bado hawakuwa tayari kuweza kuhosti kimamilikini ambayo inaendelea nchini kwa sasa. Kwanza nakusikitisha sana, na nimeona CAF imeweza kutoa statement na inasema kwamba pia inajua kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kufanyika kule na kuua watu. Watu wengi tu naweza naonyesha kwamba kitu ambayo inakuwa inakuwa natumai ni kitu ambayo watakuwa wanaangalia sana kuweza kuzuia kupoteza maisha ya mashabiki wengi.
Ya, na mpaka hivi sasa wanasema kwamba kama wanavyosema CAF wanaendelea na uchunguzi, na ama kwa hakika michezo inaendelea, lakini michezo mingi ilikuwa haina watu wengi kwa sababu ya masharti ya COVID. Lakini wanasema uwanja huu ulikuwa na watu angalau 50,000 wakati wachukua watu 60,000. Sasa wanajiuliza ilikuwaje uwanja huu ukajaa kiasi hichi.
Nakitaji sana kuendelea kijana yao alikuwa akiza jana na anikama walisema ile kuhai kuweza kuambia kila mmoja afika sehemu zote za nchi kuweza kujitokeza ili kuweza kushabikia timu yao ya Cameroon. Lakini kwa pande nyingine pia kuna nyingine ya mashabiki ambayo walikuwa wameweza kusema na CAF I think it's around 60,000 fans waweze kujitokeza kuweza kushabikia timu zao katika nyanja tofauti nchini Cameroon. Lakini natumai kati ya kuna kenda hasi kuweza kuadhibu Cameroon kuweza kuwakubali na kuweza kuwalau mashabiki wengi kupita kiasi kuweza kuingia uwanjani hadi ya kujana na kuweza kuleta maafa. Kwa hivyo natumai pia CAF yametoa statement, natumai kwamba pia watakuwa wanaangazia swala hili.
Huyo ni mwandishi wa habari wa kujitegemea anayefuatilia michezo ya AFCON, Bi Ruth Arege, akizungumza na VOA Express.
Tukisalia katika masuala hayo hayo ya michezo, kule Sudan Kusini imeandaa michezo ya Olimpiki ya amani ili kusaidia kuleta maridhiano kwa jamii zilizogawanywa na migogoro. Michezo ya Twik Olympics mwaka huu imeadhimisha kumbukumbu ya miaka 20. Mwandishi wa VOA Sheila Pony anaripoti kutoka kaunti ya Twik nchini Sudan Kusini, na Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili. Katika sherehe za ufunguzi za Olympic, kiongozi wa kidini aliwabariki wanariadha kuwalinda dhidi ya majeraha, huku mbuzi akiwakilisha imani kwamba nguvu hutoka kwenye asili. Hii si Olympic ya msimu wa baridi huko Beijing, ni michezo ya Twik Olympics inayofanyika huko kaskazini mwa Sudan Kusini. Michezo ya kila mwaka kwa muda wiki mbili katika mwezi Januari huwakutanisha wanariadha kutoka jamii sita kushindana katika Olympic ya jadi pamoja na michezo mingine. Lengo ni kupunguza migogoro ya kijamii. Mchezaji wa mpira wa wavu au volleyball Pete Aguk Gonga anafahamu vyema vurugu hizi zinazotokea huko mara kwa mara, na hapa anaelezea.
Ni 2021.
Mwezi Mei walikuja kuvamia ng'ombe wetu, na harakati za kuwalinda nilipigwa risasi, lakini nilifanikiwa kuwarudisha ng'ombe wangu. Kwa vile bado nipo kwenye michezo, mimi ni mtu nilijeruhiwa, lakini bado naweza kucheza kwa sababu naona kama hili ni jambo la kutuunganisha.
Zaidi ya wanariadha 700 walishiriki katika michezo ya maadhimisho ya 20 mwaka huu, ambayo pia ilihamasisha masuala ya afya kama vile kujikinga na COVID-19, HIV na magonjwa mengine yanayosababishwa na maji machafu. Mwanzilishi wa michezo ya Twik Olympics, Akil Malif Bangol, anasema michezo hiyo inatoa ujumbe.
Peace does not come without agenda. You cannot tell people to remain peaceful without them being...
Amani haiji bila agenda. Huwezi kuambia watu waendelee kuwa na amani bila wao kushiriki kwenye jambo fulani ambalo linawaepusha na kufanya harakati mbaya. Tunajenga njia ya mawasiliano na mwingiliano kwa vijana.
Sudan Kusini ni nchi changa zaidi duniani, ikiwa na miaka 11 ya uhuru, lakini haijawahi kuwa na amani kikamilifu. Katibu wa chama cha Twik Olympics, Chol Ajing, anasema kuwajumuisha vijana katika michezo inasaidia kumaliza mizozo.
In South Sudan, the crisis of 2013 and 16 was fueled up because the young people.
Nchini Sudan Kusini, migogoro ya mwaka 2013 na 2016 ilichochewa kwa sababu vijana walijibu. Vipi kama vijana wasingejihusisha katika shughuli hizi na kutokufikiria kuhusu kujiunga na wanasiasa na kuchochea vita?
Wanariadha hawa wa Sudani Kusini wanapendelea tug of war, na wanawasihi wale ambao bado wanapigana vita vya kweli kuweka chini silaha zao na kuungana pamoja katika utukufu wa michezo.
Asante sana mkamiti. Report hiyo imepatia Waafrika kumbukumbu. Kitulio marani Sudan ilishuhudia mengi zaidi hata kabla ya kugawanya na Sudani Kusini. Na kumbuka huko mambo yalivyokuwa wakati Darfur ikiangaziwa kote duniani. Sasa jamii hizi zimekuja pamoja na walisema kufanya kazi pamoja, maridhiano, michezo kweli inaunganisha watu na kuleta umoja.
Jambo la busara sana. Sijui vijana wetu pale Comoros wanaendeleaje katika AFCON. Nasikia wamecheza mpira mzuri sana ingawaje wakatolewa.
Wametoka, lakini kwa maoni yangu ni miongoni mwa timu bora zaidi katika bara la Afrika. Bao lilofungwa na mchezaji wa Comoro jana dhidi ya Cameroon, nina uhakika litakuwa bao safi zaidi ama nzuri zaidi katika michuano makuu ya AFCON. Ni kweli Comoro wameondoka, lakini mchezo walioonyesha, lakini hivi wajitahidi na kufungwa bao 2-1 na Cameroon.
Hongera sana kwao, hata hivyo wamejikakamua.
Unafuatilia yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Pia unaweza kutufuatilia katika radio mbalimbali wa shirika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tupo pia mtandaoni taarifa kemkem pamoja na taarifa za runinga DL. Sasa nimpishe Patrick Ndwimana atupashe zaidi habari za dunia.
Jumuiya ya uchumi ya nchi za Afrika Magharibi ECOWAS imelaani mapinduzi ya kijeshi yaliyofanyika nchini Burkina Faso jana Jumatatu na kuwataka wanajeshi kurudi kambini, na imeomba kufanyike majadiliano na viongozi wa kiraia kutafuta suluhu nchini humo. Naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres amewataka viongozi wa kijeshi kumwachilia huru mara moja Rais Roch Marc Kabore anayeshikiliwa na wanajeshi pamoja na mawaziri wake. Wakati huo huo, mamia ya wakazi wa mji mkuu wa Gadugu wamekuwa kielekea kwenye uwanja wa taifa ili kuonyesha uungaji mkono wao kwa mapinduzi ya kijeshi. Baraza jipya la utawala lilopewa jina la MPSR linaloongozwa na Luteni Kanali Paul Ari Sandaogo Dambia lilifunga mipaka ya nchi, kuweka amri ya kutotoka nje usiku kusitisha katiba na kuvunja serikali na bunge, na kusema kwamba litarejesha nchi kwenye uongozi wa kikatiba bila pamoja na hivyo kusema lini litafanya hivyo. Dhoruba kali iliyopewa jina la Ana ilisababisha vifo vya watu 34 visiwani Madagascar na wawili huko Msumbiji, na kufanya sehemu kubwa ya Malawi kukosa umeme, kulingana takwimu zilizotangazwa leo Jumanne na maafisa wa nchi hizo tatu. Dhoruba hiyo ambayo ilianzia mashariki mwa Madagascar ilisababisha mvua kali ambayo imeleta mafuriko na maporomoko ya ardhi katika mji mkuu wa Madagascar, Antananarivo. Kulingana takwimu iliyotolewa leo na idara ya majanga ya Madagascar, watu 34 walifariki na wengine 65 wamekoseshwa makazi yao tangu mwishoni mwa wiki iliyopita. Baada ya kuvuka bahari ya Hindi, mvua kali iliyosababishwa na dhoruba hiyo ilinyesha kaskazini na katikati mwa Msumbiji. Watu wawili walifariki, 49 kujeruhiwa katika mkoa wa Zambezia, kulingana na idara ya kitaifa ya majanga nchini Msumbiji. Maafisa wa serikali ya Msumbiji na mashirika ya Umoja Mataifa wanakadiria kuwa watu 500,000 waliathiriwa na dhoruba Ana katika mikoa ya Nampula, Zambezia na Sofala. Viongozi nchini Kamerun wamesema Jumanne kwamba idadi ya watu waliofariki katika mkanyagano nje ya uwanja ambapo kulikuwa kunafanyika michuano ya Kombe la Mataifa barani Afrika imefikia watu 8. Watu 7 wengine wako katika hali mbaya na wamelazwa hospitali, viongozi hao wameongeza. Idadi ya vifo imeongezeka baada ya mashabiki wengine wawili kutangazwa kuwa walifariki nje ya hospitali ya Mesasi, polisi wamesema. Watu waliojeruhiwa walipelekwa haraka hospitali na polisi, huku raia wakijaribu kusaidia. Hospitali hiyo ilizidiwa haraka na kusema kwamba haiwezi kuhudumia watu wote waliojeruhiwa. Jumla ya watu 38 walijeruhiwa katika mkanyagano uliotokea Jumatatu jioni katika uwanja wa Olembe mjini Yaounde. 31 kati yao walikuwa na majeraha ya kawaida. Waziri wa habari alisema waliojeruhiwa wanahudumiwa kwenye hospitali 4 tofauti. Mkanyagano huo ulitokea wakati mashabiki walikuwa wanasongamana kuingia uwanjani kutizama mchezo wa Cameroon na Komoro. Mwenyekiti wa bodi ya uongozi wa shirika la afya duniani WHO Jumatatu amemkata kauli mwakilishi wa Ethiopia kwenye bodi hiyo wakati akitaka kutoa hotuba ya kumkosoa kiongozi wa shirika hilo na kuahirisha uamuzi wake kuhusu ombi la Addis Ababa kuchunguza vitendo vyake. Mkutano huu ulijiri katika mkutano wa wiki moja wa bodi ya utendaji ya WHO ambayo inatazamiwa kujadili azma ya mkurugenzi wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ambaye ni kutoka jimbo lenye mzozo la Tigray kuendelea kuiongoza WHO kwa muhula wa pili.
Hapo ambayo imetufikisha ule wakati kupata hoja ama gumzo katika barazani. Usishangae, tutakuletea burudani zaidi pale mbele mbele tukiendelea na safari ya VOA Express. Lakini kwanza,
je, kulikoni jamani? Manake mwenzangu, ili swala la ndoa, lakini wacha tusikize wenzetu watazungumziaje. Manake katika barazani leo tunazungumzia, je, nini cha kuzingatia unapotafuta mchumba? Tumpishe Agatha Mbale, huyu yuko kule maeneo ya Tanzania.
Nipo Agata. Mimi kwa upande wangu labda niseme, kwanza ujihakikishe wewe mwenyewe kujitambua nafasi ambayo upo. na unachokwenda kukitafuta, je, unaweza kukimudu? Kwa sababu gani? Kuna wengine huwa wanaiga kwa sababu fulani ana mchumba, fulani yuko kwenye mahusiano na yeye anataka aingie huko, lakini ukiangalia kile kitu hawezi kukimudu na hataweza kuendesha lile jambo ambalo anakwenda kulitafuta. Cha kwanza lazima ujue wewe ni nani na upo katika umri gani. Je, unaweza kuendesha kile ambacho anataka kukitafuta? Sema mimi nataka mcha Mungu. Wewe mwenyewe je, ni mcha Mungu?
Na unadhani kwamba ndoa za sasa hazidumu kwa sababu watu wanafanya makosa wanapotafuta wachumba, labda hawaangalia yale mambo ya muhimu?
Ndiyo kabisa, ni shida kubwa ni hiyo, kwa sababu tunafanya ndoa kama maigizo, ndoa kama mapambo, ndoa kama maonyesho. Yaani kwamba mtu anafanya, ngoja nitafute mtu fulani, niende nikamvishipete sehemu fulani, nijaze watu wanyo ili watu waone. Yaani tunafanya vile vitu za kujitangaza, yani kimtandao, tupo kimtandao zaidi. Yaani kwamba nafanya vile ili zipige picha, nichukulie kitu pale niweke mtandao. Yaani basi tunaishi maisha ya kuigiza, tumeingia huko.
Bi Agatha, wewe uliangalia nini? Ama kwako mambo bado?
mimi kwangu, kwa sababu siwezi kusema kwamba bado, kutokana na umri wangu nilivyo, siwezi kukataa hilo kitu. Nipo kwenye mahusiano, lakini naangalia kwamba nini nafanya na mwenza wangu, nini anafanya, na huwa tunaelekezana kwamba sasa hivi tufanye hivi, hapa mwenzangu umekosea, na yeye kama nimekosea ananielekeza, na inabidi nielewe kile ambacho ameniambia. Maanake mkubwa mwenzio akikwambia jambo ujue ameliona.
Shukran,
asante sana.
Haya, mbale huyo ashado keza yake hapo. Sasa tuelekee katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tumtafute Malikwisha Alexis. Yeye anasema sifa zake kwanza na pia sifa za familia yake. Karibu sana, utoe kauli yako Alexis.
Kama mtu anataka kuoana na mchumba wake, sifa ambazo anaweza kufuata kwanza, yafaa ufahamu kama alilelewa katika mazingira gani, na ujue tabia ambazo iko nazo, na ujue kama yeye ni mkaribishaji, yeye ni mkarimu, au yeye alifunzwa namna gani kuenda katika familia ambayo hapafanye ukarimu au ukaribishaji katika nyumba zao. Ukawa msichana kama huo, mara moja unajiletea shida katika familia ambayo unataka kujenga ya mpya. Ndio maana chunguza tabia, marafiki ambao wanashirikiana nao, na hali ambayo inaonyesha jinsi alivyo. Ukishachunguza zile tabia, itakuruhusu sasa uende uchumbiane naye na utoe kitu fulani katika familia yao. Lakini kama hauchunguze vile, unaweza kuangukia katika mtego bila kujua.
Haya, asante sana Alexis Malikwisha kwa mchango wako. Anasema kweli, mpaka uchunguze vizuri ndio usilete mafarakano ndani ya ndoa.
Lakini ndio hivyo, na wale wa kujidai basi ni vipi sijui. Sasa tuangalie SMS, ambapo SMS ni nyingi sana mno, japo tutapata muda tu kuangalia chache ambazo tumeweza kuzipekua pekua. Nianze na ujumbe wake Matayo Charles. Anasema sina cha kuzingatia zaidi ya maelewano tu, wakati namwaga sera zangu akinielewa poa. Na ukiona mpaka umemfuata na kumweleza, ujue tayari umeshavutiwa nawe.
Ninao ujumbe hapa kutoka kwake Manase Rumbika wa Lulembela, Tanzania. Naona ujumbe wake huu ni ujanja vile. Maana anasema pale ukitafuta mchumba, cha kuzingatia zaidi ni uwe na uongo kiasi ili kusudi umnase kwa haraka. Ikiwa wewe mkweli, basi itakuwa vigumu kumpata.
Jamani, hii ni kinyume kabisa. Inakuwa unakuwa na mwongo ili kumnasa mwanamke. Haya, niangalie ujumbe wa Ramadhan Msalato ako kule Karagwe, Kagera, TZ. Anasema mie cha kuzingatia awe ana hofu ya Mwenyezi Mungu, pia mcha Mungu, na kuheshimiana na kujali kila tutakachojaliwa kupata.
Nikamilishe na ujumbe wake Mama Maige wa Chanika, Tanzania. Anasema kiukweli cha kuzingatia zaidi pindi unapompata mchumba ni kuchunguzana tabia na maadili yake, sio muonekano tu. Na ujumbe huu wa Mama Maige ndio tunasema shukrani sana kwa waliotuma ujumbe huo na tuliowapata kwa njia ya simu. Na sasa tunakuambia safari hii ikamiliki bila muziki, pata burudani hii.
Naam, ni Otile na Harmonize katika kibao kipya, yani kinatoka jikoni tu, kinaitwa Woman.
Macho yake yanabonga, just like a candlelight. Lips zake zilivoloa kizingata, my my oh my. Gozi yake inavometameta kama shima. Hivi wewe unadhani na kutamani ila nipo chese zaidi ya vile inavyodhania. Kila ndio kampani na machache ya kukuambia.
Naona tena wamejenga ushemeji kupitia wimbo huu unaosifu urembo wa mwanamke.
Kolabo babu kubwa sana, yani manake unasema vipaji bahali yake. Umeona maneno yanapotiririka, Harmonize yani, nasema lyrics babu kubwa sana.
Video mtandaoni inapendeza pia.
Kweli kabisa. Tuangalie masuala mengine ambapo katika kero langu vijana wapiga mbizi kutoka Mombasa, Kenya wakerwa na namna serikali inayofumbia macho ujuzi wao licha kuwa na ujuzi na tajiriba ya kupiga mbizi bahari kuu na kuokoa kunapotokea dharura. Tuwasikize.
Sisi kama vijana wa youth tuna ujuzi wetu wa kuogelea, tunapenda sana kuogelea na ni kitu ambacho kiko kwa damu yetu bana. Tumezaliwa coast, ujuzi tunao, hatuelewi nini inatokea na inatendeka. Ukienda Kenya Port hauwezi kuona vijana kama sisi hapa hivi na ujuzi tunao. Hakuna haja tutoke coast tuende paka nchi za nje tukafanye kazi, ilhali hapa hapa kwetu tunaweza tukapata kidogo kile ambacho tunaweza tukafaidika.
Tungeliomba sana serikali ya Kenya iweze kutuangalia sisi kama ogeleaji mwanzo, yani kama wanasporti. Tungelipenda kwa jina kujipa wenyewe ni lifeguard sisi. Huku kuna hoteli nyingi. Kwa nini tutoke nchi yetu tuende nchi zingine tukafanye kazi hizi za lifeguard wakati hoteli ziko hapa? Tafadhali utupe kazi mwanzo kwanza hapo marina, hiyo public beach hapo marina Mkomani, tuweze kuwekwa hapo kama ma lifeguard, tuwe coast guard. Maana coast guard wenyewe wa kwetu hatuwaoni mpaka patoke na emergency ndio itaonekana.
Mimi nikipenda sana kuungana na wenzangu hapa, vijana wenzangu, idadi zetu ni kidogo sana. Leo hii ukiangalia Navy, sisi vijana kama sisi hapa mashababu hapa tunaweza, tuna ujuzi wa kuogelea, tumezaliwa eneo la bahari. Kama mimi mwenyewe sahihi, mimi ni professional diver, niko na license, niliomba nafasi na nikakataliwa, niko nao hapa natembea nao hiyo license yangu ya diving. Na sahihi sisi kama vijana wa pwani umetuweka wapi?
Sasa tukuletea yanayovuma na kutamba katika mitandao mbalimbali ya kijamii pamoja na vyombo vya habari. Naona tayari Patrick Ndwimana amerejea tena tupashe mengi. Patrick, uwanja wako.
Asante sana wenzangu wa Mombasa. Yavumayo kwenye mitandao tofauti ya kijamii leo Januari 25, tukianza na habari hii ya tajiri mmoja wa matajiri wakubwa duniani, bilionea namba 3 duniani ambaye pia ni mmiliki na mwanzilishi wa kampuni ya Amazon, Jeff Bezos amekusanya jopo la wataalamu mahiri wa masuala ya afya duniani na kuunda kampuni Alton Labs kwa ajili ya kufanya utafiti wa kuzuia kifo. Kampuni hiyo pia itajihusisha na tafiti za kuotesha viungo vya mwili, kuondoa maradhi yaliyoshindikana mfano saratani na kupambana na majeraha makubwa, Global Publishers imeripoti. Mbali na hilo pia, tajiri huyo anamiliki kampuni ya Blue Origin ambayo ina mpango kuunda kituo cha utalii katika anga za mbali nje ya dunia. Katika habari za wachezaji au katika habari za spoti, Kazuyoshi Miura, raia wa Japani mwenye umri wa miaka 54, bado anaendelea kusakata soka licha ya umri wake huo mkubwa, ambaye amesema hilo sio tatizo kwake. Global Publishers imeandika amesaini kandarasi ya kuitumikia timu ya Suzuka Point Gators ambayo inashiriki ligi ya daraja la 4 huko Japan. Kazuyoshi ambaye alizaliwa Februari 26 mwaka 1967 alianza kucheza soka la kulipo mwaka 1986. Kazuyoshi aliwahi kuichezea pia timu ya taifa Japan kuanzia 1990 mpaka mwaka 2000. Alifanikiwa kucheza michezo 89 na kufunga mabao 55. Amewahi kuchezea timu za Yokohama FC, Tokyo Verdy, Vissel Kobe, Chota Sanga, Genoa CFC, Sydney FC kwa nyakati tofauti. Mafanikio binafsi: mchezaji bora wa mwaka wa Japan mara mbili, mfungaji bora wa mwaka mara tatu, kombe la bara la Asia mara moja, ubingwa wa ligi ya Croatia mara moja, ubingwa wa ligi ya Japan mara moja, na sasa bado yupo sana dimbani. Nazo habari za celebrities Afrika Mashariki zinasema nini? Mrembo maarufu mitandaoni nchini Kenya na Afrika Mashariki, Vera Sidika, anasema atafanya tena upasuaji wa matiti yake ili kuboresha muonekano wake baada ya kuzaa. Vera anasema anatamani kupata matiti yenye umbo la mviringo na ambayo yamesimama mara tu baada ya kunyonyesha. Global Publishers imeandika, kunyonyesha hakujawahi kunisumbua hata kidogo, nafanya hivyo kwa kujivunia na furaha. Mara tu baada ya kumaliza kupata watoto, hakika nitafanyiwa upasuaji wa kubadilisha umbo la matiti yawe ya kuvutia, ya mviringo na yaliyoinuka, amesema Vera. Ikumbukwe Vera ambaye miaka michache iliyopita alifanyiwa upasuaji wa kuongeza ukubwa wa matiti yake, pia ameweka wazi kwamba amekuwa akijivunia kumnyonyesha binti yake Asia Brown aliyezaa na msanii wa huko Kenya Otile Brown. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu Josephat Kioko na Salma Mohamed.
Akitoweka basi, huyo ni Patrick Nduwimana. Tunaangalia maswali yetu ambayo ni swali la leo. Leo Januari 25 tumekuuliza hivi: dunia yaadhimisha siku ya elimu, kitu gani unaona kibadilishwe katika mfumo wa elimu eneo lako?
Basi tuanze huko Jamhuri ya Kongo, katika eneo la Kivu Kusini. Yuko Butrez Kidoka Kazon anasema, upande wangu naona serikali yetu ya Kongo kukataza fimbo kutumika shuleni si vizuri, inasababisha watoto kukosa utii.
Janet Kimaro naye anasema Tanzania mfumo uko sawa, tatizo kubwa ambalo linakabili elimu ni ukosefu wa ajira kwa vijana duniani.
Zengo Kisandu yuko eneo la Nzega huko Tabora, Tanzania, anasema navyoona mimi waziri tu kuboresha elimu huko vijijini, manake naona bado sana.
Na mwingine huyu ni Robert Cheruyot. Huyu bila shaka ni Mkenya kule maeneo ya Nandi. Anasema Kenya sekta ya elimu iliathiriwa pakubwa na ujio wa corona, na mihula imeathiriwa, naomba irejee kawaida.
Iko karibu kurejea. Joseph Jila hajaandika yuko wapi. Majita Joseph Jila anasema binafsi naona elimu ipo sawa, ila changamoto haikosekani kwa kila jambo.
Kutoka Lubero DRC, huyu ni Faustin Siahanwa. Anasemaje? Anasema serikali yangu ibadilishe maisha ya walimu ili elimu iwe bora.
Abdalla Kinyoro yuko katika mji wa Arusha, Tanzania.
Unacheka kabla.
Anasema hivi. Mimi nataka saa, yani majira ya saa moja iwe ni 1, yani iache kuitwa 7. Lakini kwenye saa naona yaandikwa 1. Hivi niulize, mtu anakudai 7,000. Huyo Mwingereza ukimpa 1,000 ataridhika kweli?
Anataka saa tu zitaje vile vile zilivyo. Ana hoja yake hapo, hatuwezi kumpinga. Mimi naomba Wizara ya Elimu ifute elimu ya awali, yani chekechea, ili mtoto aingie tu darasa la kwanza kama zamani. James Mzalendo huyo akusema yuko wapi, lakini ndio maoni yake anayepaza katika swali la leo.
Ujumbe mwafaka zaidi. Naona hatuna muda katika safari hii ya VOA Express. Tumekamilisha dakika zote 30. Kwa niaba ya waliotushika mkono, Aida Isa pamoja na mkuu wetu wa idhaa Hadija Riami na kina Sandy Shomari na Patrick Ndwimana, mimi ni Josephat Kioko nikisema kwa heri katika safari ya VOA Express.
Nami ni Salma Mohamed, alamsiki.